krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na svobodném vysílači CS, na studiu Morava. Přátelé, máme tady léčitele Petra Davídka a téma, které jsme připravili společně pro vás, bude hodně výživné, protože se budeme bavit o reinkarnacích, budeme se bavit, co se děje v okamžiku smrti a samozřejmě, že se dotkneme rady léčitele na ten koronavirus, co s tím můžeme udělat, jak se na to můžeme připravit, jak se proti tomu můžeme bránit. Já vítám našeho ctěného hosta, je tady pan Petr Davídek, takže dobrý večer.
Zdravím diváky posluchače svobodného vysílače a těšil jsem se na ten dnešní rozhovor a můžeme to rozjet.
Tak já jenom ještě
chtěl vyjádřit taky k tomu koronavirusu, když už je to všude možné, ale já vám to chci říct ještě z jiné stránky, to co asi vám běžně neříkají. Chtěl jsem říct si, že abyste se nebáli, protože my jdeme správně. Protože tady ten koronavirus, vlastně ta bodová rána, je předpovězena jako znamení posledních dnů, takže vidíte, my jdeme správně podle proroctví a podle toho, jak to má být. Protože je řečeno třeba u Matouše nebo ve Zjevení nebo u Lukáše v Biblii je řečeno, že až toto všechno uvidíte, to znamená, tam je řečeno, že budou sopky, budou zemětřesení, tornáda, vichřice, že přijde morová rána na celý svět. A Kristus říká, až toto všechno uvidíte, pozdvihněte hlavy, neboť vězte, že záchrana je blízko. Tam je právě rozdíl mezi vědomým člověkem duchovním, který ví, co má přijít, očekává to a bude v pohodě a bude v klidu. Když to zbytek světa, který se nezajímají o duchovní věci, tak ty budou úplně šílet ve strachu, budou umírat v strachy. To je právě ten rozdíl mezi duchovním člověkem a mezi tím Tomášem nevěřícím. Protože ty jsou teďka opravdu ve strachu, jsou hrozně vyplašený. Takže vidíte, že jdeme správně, zbývá už jenom posledních nějaký 2-3 roky tady tomu zlu na naší planetě a potom se všechno v dobrý obrátí. Zasáhnou vyšší síly a chleň pán Bůh, se to tady rozšířou uměle, ten koronavirus. Říká se, že patent na to, že ten koronavirus má patentovaný Bill Gates, jo, takže nechtěli by být v jeho kůži, až půjde k soudu, a to nemyslím na tom soudu na onom světě, ale ještě tady na zemi, jo. Až přijdou z vesmíru inteligence, tak to bude něco, jo. Tady ty lidi, kteří se dneska vytohou na lidi a dělají takové strašné věci a nemyslí na ty následky, tak nechtěl by být v jejich kůži potom. No, tomu koronavirusu bych vám chtěl říct, že statistiky ukazují, že ze 100% nakažených lidí nějakých 10, 13, 15% pouze jsou hospitalizováni a zbytek 87% zhruba to normálně lidi odvádí doma. Jo? Tím to nechci zlehčovat, abyste nedbali bezpečnosti a poslouchali vlastně pokyny vlády a hygieny a abyste nosili roušky. Jo? To bych nechtěl zpochybňovat, ale chtěl jsem jenom, abyste věděli, že nemusíte mít z toho tak obrovský strach a hlavně, abyste věděli, tak proti koronaviru se dá bránit i mentálně. Takže když nebudete mít strach a řeknete si na 100%, já zkrátka ten koronavirus nedostanu, anebo i kdybych ho dostal, tak to přežiju a uzdravím se, tak by vám to mělo pomoct k tomu, aby to opravdu proběhlo lehce, nebo abyste nebyli nakaženi. Můžu vám dát příklad, třeba když se chodí po skle, anebo po žavých ulíkách, tak tam taky ty lidi věří tomu, že se neříznou sklem a že se nespálí o žavý uhlíky. To je kolikrát 15-20 metrů cestička udělaná půl metru hluboká, žavý uhlíky, jde 800 stupňů a ta jemná kůžička na té noze se nespálí. Že jo? Jak je to možný vůbec? Vidíte, jakou to má obrovskou sílu? Je to ta vlastně mentální aura třetí, která vás obepne jako energetický štít kolem rakety, kterou potom tady neprostřelí ani žádná bomba, ani raketa. A tak to je i s vámi, že vlastně mezi těmi uhlíky a mezi vaším tělem je tahle ta mentální energie, která ten žár vůbec nepropustí. A takhle podobně, když budete na 100% věřit, nebudete pochybovat, tak by to mělo být i s tím koronavirem, jo? Že byste se to vůbec neměli dostat. Jinak teda je zapotřebí, aby člověk měl vyčištěný střevo a krev a aby měl v pořádku plíce. Když budete mít vyčištěný střevo, tak částečně budou vyčištěný i plíce, a protože střevo je hlavní imunitní orgán v těle, proto když si vyčistíte střevo, tak ta imunita se velice zvedne. Jo? Zase. Takže to je taková dobrá rada, abyste věděli. A potom z léči bych vám poradil, kupujte si kolostrum. Kolostrum jsou extrahované látky z mleziva, z kravského mleziva. To znamená, že kráva, která porodí tele, to látko má nějakých 40 kilo a je absolutně bez imunity a potřebuje, aby neumřelo, když leží třeba ve slámě, nebo je tam to lejno, ono by se toho dotklo, tak by vlastně umřelo, tak si musí cucnout z toho mlíka, kde je to kolostrum. A to kolostrum je tam do 72 hodin po porodu. Jo? To jsou vzácné látky, které to tele ochrání před všemi možnými chorobami. Takže tohleto, lidi to chtěli dělat taky z lidského mlíka, mateřského z ženy, ale to jim nepřipadalo humánní, takže to dělají do dneška z té krávy a má to stejné účinky, jako kdyby to bylo mateřské mlíko z ženy. Jo. Takže vám doporučuji, abyste si všichni použili to kolostrum, protože se velice zvedne vaše imunita. Tak, to je jenom v krátkosti, nebudu vás unavovat víc s tím koronavirem a můžeme přejít dál těm vašim tématům a to je reinkarnace. My jsme minule skončili předtím, jak já jsem studoval ten celkový život toho člověka, že vlastně ne všechny věci na světě jsou naprogramované, co musíte udělat, ale je tam jenom jakási osnova. Já jsem říkal, že je tam naplánováno vaše jméno třeba, komu se narodíte, jaký matce, jakýmu otci, kolik budete mít sourozenců, kde budete bydlet, jakou budete mít školu, kde budete pracovat, všechny vaše známí, přátelé, nepřátelé, koho si vezmete, kolik budete mít dětí, kolik budete mít partnerů, co máte na světě vymyslet, vyrobit, ovlivnit, s kým se máte seznámit, co máte pořešit, co se máte naučit, tak tady je taková osnova toho inkarnáta, toho zrozence a na vás je, jestli budete chtít se to učit tady tou správnou cestou. A jak říkají Číňané, staří, že máte pouze dvě možnosti. Buď to se necháte tím osudem vést a pak vám na světě bude dobře a bude vám všechno vycházet, budete zdraví a budete zažívat hezký věci, a nebo se necháte tím životem vléci za vlasy. A to samozřejmě bude bolet. Já si říkám, jestli znáte někoho z základní školy, kdo se nenaučil číst, tak to asi takový člověk, takového člověka asi neznáte. To znamená, že i kdyby to dítě zdorovalo a nechtělo se učit, tak dostane nějaký testy od učitelky nebo i doma a stejně nakonec se to dítě muselo naučit. A tak to je s každým z nás, že pokud člověk stagnuje a nechce jít tou správnou cestou, nechce se učit nebo zlepšovat ve svém chování, tak bude donucený tím, že každý z vás máte mistry, kteří vás vedou a ty by vám potom nabičovali a když někdo nebude jít tou cestou, tak různými nástroji, které nejsou příjemný pro lidi, tak by vás dovedli na tu správnou cestu. Takže když ten člověk by to stejně nakonec se musel učit, tak proč to neudělal hned, aby to nebolelo. No, takže jsme došli vlastně, že ten život, co by to bylo za smysl života, kdyby jste se odmala učili různý věci a potom v dospělosti se učíte, trápíte se, rány, životní rány, strasti, ale i krásný věci, láska a dobrota, poznáte spousty přátel, poznáte hezký pocity na světě a učíte se tím životem, jak to dělat správně. A k čemu by to bylo všechno, kdybyste už byli rozumní, chápali věci tak, jak to je vlastně u většiny z vás, že jo? Čím jste starší, tím si víc uvědomujete a taky zároveň se i víc bojíte, že jo? Co jsem zjistil třeba v ordinaci. Tím, že už víte, co by se mohlo stát, tak se ještě víc bojíte, třeba o vnoučátka nebo o děti a tak. A když už vlastně jste moudří tím životem, jak jste prošli a mohli byste rozdávat zkušenosti, tak ten člověk umírá. No a k čemu by to bylo všechno? Na co ten schon a to učení a to trápení? K čemu by to bylo? Jaký by to mělo smysl z hlediska věčnosti, že teď tady jste byli nějakých 80, 90 let, 70 a najednou už byste nebyli. Nikdy v životě už byste nezažili nic hezkýho, neviděli byste svoji rodinu, tak k čemu by to bylo? Je to vlastně nesmysl, protože my jako lidé žijeme na planetě Zemi a ta planeta je ve vesmíru a ten vesmír má svoje zákony. A vesmír neplýtvá energií a neudělá nikdy nic zbytečně. Takže i naše životy vlastně a to úsilí, které jsme tomu dali v tom životě, tak není nadarmo. A reinkarnace je vlastně jejím logickým vysvětlením, kdy potom to dává smysl. Jo, že člověk se dostane nějaký úkoly, nějaký pokyny a člověk si je splní, no pak umře a vrátí se znova a znova a znova a znova a stále se učí nové věci, které jsou těžké, ale je na té úrovni, aby to zvládl. Je řečeno, že stvořitel vás neobtěžká tak těžkou zkouškou, kterou byste nevydrželi. A tohle to je zapotřebí, aby každý z vás jste to věděl, že nikdy nemůžete projít nějakou zkouškou, kterou byste nevydrželi. Ta zkouška může být velice obtížná, těžká, ale máte vždycky na to, abyste to zvládli. Dostanete všechny věci. Já když budu chtít třeba vydlažičkovat nějakou místnost doma, tak si pozvu obkladače, jemu musím nakoupit lepidlo, dlažičky, dát mu případně najíst, napít a dám mu peníze. Ten obkladač potřebuje všechny věci k tomu, mu musím dát vlastně, proto, aby tu práci udělal. A tak si buďte jisti, že každý z vás na té planetě, jakmile se narodíte, dostáváte okamžitě k dispozici anděla strážního, pokud váš život bude složitější a ohroženější, budete mít nějaký těžší úkoly, tak dostanete teď těch andělů dostanete víc, ale hlavně anděl má za úkol vás pouze chránit. Ale ti, co vás vedou a učí a ukazují cestu, našeptávají vám, jak máte žít a kudy máte jít, to jsou většinou mistři ze čtvrtý a pátý dimenze, který si ještě moc dobře pamatují život ve třetí dimenzi, protože anděl je duch a duch není ani muž, ani žena, nejí, nespí, nepotí se, nemá bolesti, nemá starosti žádný a nepotřebuje jí spít spát, takže on člověka nechápe. Ty naše běžné starosti, to jim nic neříká. Oni neví, co to je třeba bolest, jo. Když člověk má problémy, má nějakou bolest, tak oni vůbec neví, jaký to asi je, ta bolest, jo, že bolí záda někoho, nebo že má zlomenou nohu, nebo že někoho opustí partner, tak oni to vůbec jako necítí, jako jo, neví, co to je, jaký to je. A k tomu právě jsou ty mistři z té čtvrtý a pátý dimenze, většinou ze čtvrtý dimenze, který ještě moc dobře si pamatují tu třetí dimenzi a tomu člověku radí a vedou ho správným směrem, jak by měl žít. Takže se nebojte, nejste na to sami, každý z vás máte perfektní vědomí a teď jde perfektní vedení a teď jde jenom o to, jestli se chcete snažit učit se nový věci, i když jsou těžký. Vy můžete v nějaký zdravý řece, kde je tok, popas, kde se brodíte v řece prudký, tak nějakou dobu vydržíte, jo? Když půjdete proti proudu, budete zdorovat. Ale stejně nakonec vás ten zdravý proud smete a tím pod tím proudem vás omlátí voskaliska. Proto je lepší, když spolupracujete, do té zdravé řeky si lehnete, uvolníte se a budete jenom kormidlovat. Necháte se proudem unášet, ale nebudete oplískaný těmi oskály. Takže jdeme dál. Dneska bych se chtěl s vámi probrat, co se děje nějakou dobu před smrtí. Když ten člověk už dosáhne toho, že by měl umřít. Každý člověk, každý ten inkarnát, jeho čas smrti je určený. Je tam ta svíčka vlastně daná, den, hodina, kdy ten člověk umře. Ale u většiny lidí se s tím ještě dá hýbat. S tou svíčkou, jo, s tím dnem, kdyby měl umřít, buď to dopředu k tomu zrození, anebo ještě dále, že by mohl žít déle. A to všechno záleží na tom, jak ten člověk se chová. Takže například, když je to člověk, který dělá strašný zle, okrádá lidi, zabíjí lidi, dělá různý věci, tak ta svíčka, ta délka toho života se mu může zkrátit v jeho vlastní prospěch. Protože by v dalším životě na to musel pikat a byl by třeba z něho, narodil by se jako mrzák. Takže v jeho zájmu ta svíčka by se zkrátila a ten člověk třeba by umřel místo 70, tak 35. A naopak, když je to člověk, který dělal třeba zle, a najednou nastoupí tu cestu, pochopí a jde správně a snaží se, tak ta svíčka mu může být prodloužená. Ten den té smrti mu může být prodloužená, protože konečně se začíná formovat a učit se, takže se toho dá využít, že se mu ten život třeba o 10, 15, 20, 30 let prodlouží. Takže to záleží na každém z nás. Akorát někdy je ten osud a ta svíčka daná přímo stvořitelem a s tím se nedá hýbat. Jo? To jsou třeba lidi, kteří jsou nemocní, mají rakovinu, tak u většiny z nich se s tím dá hýbat, protože dělá něco špatně, ale někdy to tam je, že to je daný přímo tím tvůrcem a s tím se hýbat nedá a ten člověk by umřel tak nebo tak. Ale chtěl jsem vám říct, že někdy někomu umře syn v 15 letech, ve 30 letech, 18 letech a jenomže, a ty lidi se strachujou, co když moje děti umřou, jo? Jenomže s tím nic neuděláte. Tam je jediný, abyste nežili ve strachu, je třeba to potom přijmout, jo? Že někdo umřel, protože ani strachem, ani penězma, ani dobrým skutkem to nemůžete změnit. Proto je zbytečný, abyste se strachovali o ty životy vašich blízkých, že s tím stejně nic neuděláte. A je zbytečný, když by někdo měl umřít, abyste i vy byli z toho ještě nemocní. Tak. U člověka, který má zemřít, tak nějak, řekněme, za půl roku, že by měl umřít třeba, jo? Někdy to je, někdy tak je to třeba za tři neděle, někdy to je za tři měsíce, kde dochází k tomu, že váš anděl strážný se vymění s andělem smrti a od té doby už je potom jasný, že ten člověk umře. Ten anděl strážný chodí už neustále s tím člověkem a tam už je potom vidět, že ten člověk opravdu bude muset umřít. A jak říkám, že někdy to je vidět třeba i půl roku předem, nebo tři měsíce, nebo tři neděle. U toho člověka ještě dochází k takové věci, že jeho aura začne blikat. Jo? A má jenom takový různý divný barvy. A to je taky známka toho, ale to už se většinou děje třeba tři dny před smrtí, jo? Že to začne blikat a má to takový šedý barvy. No, a teď bych vám to popsat přesně, jak ta smrt vlastně probíhá a hlavně zdravotníci, doktoři a sestry by mi mohli dát za pravdu, když vlastně viděli už mnohokrát, když někdo umřel, tak člověk, který má umřít, tak většinou začíná to tím, že nechce nic spolknout, už nechce polikat. Ani prášky, ani vodu, ani jídlo, nic, nechce polikat zkrátka. Nejde mu to. Proto takovýho člověka nenuďte polikat, protože jemu to zkrátka nejde. Ta smrt vlastně ta duše ví, že umře, tak je v takovém traumatu a je tam to sevření nervové soustavy a svalů a ono to nejde polikat. Takže mi dáte zdravotníci za pravdu, nebo i ti, kteří viděli, když umřel manžel, manželka, že to takhle je. A ve chvíli smrti se děje to, že ten anděl smrti podletne vlastně v té první čakry. Ta první čakra je takovou jakoby laserovou energií, zakotvená v magmatu země. Takže víte dobře, že máme 7 čaker zhruba, oni jsou ještě jiný, ale o tom se nechci tady dál zmiňovat. Máme zhruba 7 čaker a první čakra je vlastně má takový kornoutek směrem k zemi rozšířený a 7. čakra zase ten kornoutek má směrem do nebe rozšíření jako. Takže všichni žijící lidé pocházíme z vesmíru ještě z duchovní říší, takže jsme neustále napájeni přes naše nebeské tělo. Těch těl tam máme 7, že máme 7 čakr a každá čakra napájí jedno tělo a ta 7. čakra vlastně, co jsou ty, to je to nebeské tělo, tak jsme vyživovaní neustále tou 7. čakrou z toho vrchu, jo, z toho, z té duchovní říše. Každý z nás máme takzvaný vyšší já, to jsme vlastně my sami, ale v jiné formě, ve vyšší formě života. A to vyšší já vlastně nás neustále vyživuje tou silou, jo, to tělo. No, ale protože momentálně jsme na planetě Zemi, ve hmotě, tak máme vlastně, tady to hmotné tělo je to osmý tělo, jo. A ten anděl, nebo ta čakra, tou energií je připoutaná v magmatu Země. Jo, to nám dodává vlastně tu naši pozemskou sílu a ten anděl ve chvíli smrti podletne a přeruší ten tok z té první čakry z toho magmatu Země a ten člověk padne a začíná proces umírání. A proto vlastně ten člověk stydne od nohou, jo, nejprve. Protože to začíná vyhasínat ta první čakra. Tam si potom můžeme všimnout, když se díváte na toho člověka, nebo já jsem ještě předběhl, já se ještě kousím vrátit zpátky, já se vám to, jsem vám chtěl upozornit na takový zvláštní efekt, který můžeme vidět nejenom u umírajícího člověka, ale i u umírajícího zvířete. Když ten člověk ještě je v těle a žije, ale už je třeba 20 dní nebo jeden den nebo pár hodin před koncem, tak si můžete všimnout, že ten člověk se dívá do jednoho místa, třeba do stěny se dívá a i když stojíte před ním, tak on vůbec nereaguje, on vás vůbec nevidí. Jo? Je to proto, že vlastně on už je napojený na tu druhou stranu a tam mu už ukazují různý věci, už na něj mluví ty zemřelí, už na něj mluví ty mistři, jo, a volají ho, Maruško, pojď, už půjdeš s náma, připrav se, pojď za mnou, jo, tak to už na něj mluví a on vlastně, ten člověk, i když tam stojíte před ním, tak on vás vůbec nevidí, on jemu už to tam promítá, už na tý, ta druhá strana už ho volají, takže vy, co víte, o čem mluvím, hlavně zdravotníci mi dáte za pravdu, že tady ty stavy tam jsou, jo? Že to je takový zvláštní, ale pro toho umírajícího člověka je to velice pozitivní, protože nemusí mít strach. Velice zajímavý jev je taky to, že těsně přesmrtí třeba několik hodin se tomu člověku najednou z ničeho nic uleví. Nemá bolesti, může si stoupnout na nohy, když nemohl, jo? A je to takový dar od toho stvořitele, aby se ještě mohl naposledy rozloučit a říct si různý věci s rodinou. Že třeba se ještě jde sám vykoupat a popovídá si s rodinou a pak lidi si jako myslí, ježiš, on se mu ulevil, on neumře, on už to rozchodil, ale to je jenom z toho důvodu, aby ten člověk se mohl rozloučit s tou rodinou. Takže když budu pokračovat dál, jak ten anděl poletne tu energii z té první čakry, tak si můžeme všimnout na tom člověku, který umírá, jak se mu uvolní všechny svaly a jak ten duch, jak ta duše vlastně vylejzá z toho těla, tak můžeme vidět třeba to, takový jev, jak třeba každý oko se dívá někam úplně jinam. Jo? Jedno oko třeba se dívá dolů do země a jedno se dívá nahoru úplně nepřirozeně. Jo? To je právě důsledkem toho, že ta hlavní složka, ta duše, která vyživuje to tělo, tak vlastně už je pryč. Jo? A tím pádem dochází k tomu, že ty oči se dívají úplně nikam jinam. Je to jako když oloupete šlupku z banánu. Jo? Když tu dužinu vemete a sníte, tak ta šlupka začne hned hnít. Jo? A tak to je vlastně s tím naším tělem, když ten člověk umírá. No, jak spousta lidí, když ten člověk umře, tak dělá takový nesmysl, že otevře okno, aby ta dušička vylezla ven z těla. Ale to vůbec dělat nemusíte, protože to ta duše vůbec nepotřebuje. Ten člověk, když vyleze z toho těla, tak buď to stojí vedle vás, nebo vedle postele, anebo se dívá jakoby od stropu, že vás vidí, jo. Samozřejmě je rozdíl, když umírá duchovní člověk, který tady ty věci zná, tak on z toho není zmatený, ale člověk, který tomu nevěřil, anebo říkal, že po smrti žádný život není, tak to víte, že tam je obrovský chaos, protože nemůže pochopit, jak to, že leží na posteli a když on je u stropu, anebo když stojí vedle postele, on to nemůže postelka pochopit. Když si vlastně říká, a kdo já vlastně jsem? Ten, co leží na té posteli, anebo tady ten, co tady stojí? Že má v tom obrovský chaos. Já jsem viděl spousty případů, když ty lidi umřeli a byli třeba chromí na nohy. Jak ty lidi, jak dělali dřepy, jo? Jak kopali těma nohama, jak skákali s těma nohama, jak byli úplně šťastní vlastně, že jsou zdraví, že jim nic není, že jo? Tam je ještě, abyste věděli jednu takovou zásadní věc, že lidi si představují, že když člověk umře, tak dušička, že vlastně vyleze z toho těla. Ale takhle to opravdu není. Ta duše není nikdy jenom tak samostatná, aby plula jenom ve vzduchu, ale ta duše je upoutaná v těch osmi tělech. Jo? To znamená, to osmi tělo, to je to, co máme na sobě, jo? To, co umře vlastně. Jo? Takže když duše vylezla z těla, tak tam je ještě jedna taková zvláštnost. Když třeba člověk umí astrálně cestovat, tak je napojený na takzvanou stříbrnou šňůru, kdy vyleze ven z toho těla a může být třeba na druhé straně vesmíru. A když něco boukne v pokoji, něco spadne nebo nějaký plech boukne, tak v mžiku je zpátky v tom těle. A člověk, který vlastně umírá, tak duše vypustí takovou zvláštní energii, kterou přepálí nebo naruší vlastně, přetrhne tu stříbrnou šňůru od toho těla a pak už nelze, jako při tom astrálním cestováním, se vrátit do toho těla. Jakmile duše přepálí tu stříbrnou šňůru, tak už nelze se vrátit zpátky do toho těla. A to taky může člověk zmaskovat, že se neustále chce vrátit do toho těla, no to nejde. Tak to je ještě taková zajímavá věc ohledně té stříbrné šňůry. Jinak každý z vás astrálně cestuje, ale nevědomě a dělá to každý den, když se chcete lehnout. Jakmile usnete, tak vaše astrální tělo vyleze z těla a žije si svůj život noční. Takže cestujete různě, máte různý živý sny, kde jste v různých domech, na různých místech, kde jste někde úplně jinde v práci a už to tam znáte, protože denně vystupujete z těla tím astrálním tělem a žijete si svůj život. Nebo taky můžete znát pojem ráno, moudřejší večera. Když máte nějaký velký problémy a nedokážete na ně, nedokážete to nějak rozluštit, nebo nás děláme, aby se to měli vyřešit, tak právě to astrální tělo, který, když si jdete lehnout, vyleze z těla a jde schánět přes tu noc ty informace, které by vám pomohly tomu řešení. No a ráno se probudíte a najednou už víte, jak to máte vyřešit, protože astrální tělo sehnalo ty informace a můžete zdárně ty problémy vyřešit. Takže tadyhle máte vysvětlení toho, proč se říká ráno můžeš večera. Tak, takže to je, když ten člověk leze z toho těla ven a teďka je v té místnosti vlastně jakoby vedle vás, jo, že vás vidí. A teď jde o to, že lidi, kteří o tom nic neví, jak to funguje, myslí si, že smrt existuje, že ten člověk už není, tak začnou zmatkovat, křičet hystericky. No a to je samozřejmě velký trauma pro toho zemřelého člověka, který mu přiděláváte velký starosti. Vzpomeňte si, když zabijíte kapra na Vánoce, a děti ho litujou, tak mu to nejde, aby umřel. A teď si vemte, na to člověk, který je mnohem výjímavější a chápající, a když ho litujete, tak se mu těžko se mu umírá. Takže prosím vás, tohleto nikdy nedělejte. A když vlastně víte, že ten člověk vždycky je u vás, u té rodiny, když umírá, tak byste mu měli říct, poradit mu, ať se s ním rozlučte se s ním a řekněte třeba tatínku, neboj se, běž do toho světla, běž do toho tunelu, tam bles a oni se nestarej, my se tady podělíme o majetek a my se tady domluvíme a neboj se, všechno bude v pořádku. Jo, měli byste mu to takhle nějak říct, protože když to je duchovní člověk, tak do toho tunelu jde sám, protože ví, že to je nejrychlejší cesta, jak se dostat domů zpátky na ten onen svět. Ale ti, co si mysleli, že po smrti nic není, tak jsou velice ohromeni a zmatkujou a neví, co mají dělat. Takže je dobrý, abyste mu to poradili, tomu člověku. Ten člověk, když vyleze z těla ven, tak se dostane na takový velice zvláštní místo, takový vlastně meziprostor je to. Mezi naší planetou a mezi tím místem, kam by měl odejít. A tento prostor se nazývá zóna smrti. To je velice nehostinné místo, kde jsou i různý úskalí a nebezpečí. Můžete dobře znát verš z Bible, který se neustále cituje, když jsou různý filmy a jsou tam pohřby, tak to tam neustále citujou. Až půjdeš údolím, všelým údolím smrti, nebudeš se bát, nebo já jsem tvůj Bůh. Takže lidi, co mají víru a věří v Boha, v anděli, tak jsou převedeni tím nehostinným údolím až do toho tunelu, což je vlastně jakoby dopravní prostředek červí díra, která bezpečně toho člověka dopraví tam, kam má přijít. Ale lidi, kteří nevěřili, že po smrti je život, nebo se tomu dokonce vysmívali, že to je blbost, nesmysl, tak ty jsou tam nevidoucí a zmatkou a neví, co mají dělat. A dokonce jsem tam viděl i často lidi, kteří tam jenom sedí a jenom se kroutí nebo se hýbe dopředu a dozadu a já mu říkám, co tady děláš? A on říká, já nevím, já jsem tady. Jo, vlastně jako kdyby spal, nebo kdyby vůbec nevěděl o ničem. A nebo jsou tam lidi, kteří jenom stojí nebo sedí v různých polohách a je vidět, že jim něco promítá někdo, jo? Že jim ukazují nějakou realitu a oni o sobě taky neví vlastně. Takže proto máme každý z nás za úkol, pokud máme možnost na našem světě, že máte jídlo, pití, oblečení, kde hlavu složit, zaplacený nájem, tak má každý zapovinnost, aby se zajímal o duchovní věci. A když ten člověk to neudělá třeba, že aby šel tím duchovním růstem, což je vlastně jako naše povinnost, tak se může stát, že v dalším životě můžete být někde ve třetím světě, někde v Africe, jo, kde budete stát místo kůlu za hrst rýže. To se všechno může stát, když nevyužijete k tomu, abyste učinili pokrok na sobě duchovní, tak se tohle to může stát, že budete někde nějaký nevyspělý zemi a budete mít hlad a nebudete mít kde bydlet. Takže by se měl každý zamyslet člověk, když teď to vlastně víte, že tou povinností je, aby jsme šli tou duchovní cestou. Duchovnost znamená, že chci jako člověk se zlepšovat ve svým chováním a že chci vycházet s lidmi a s přírodou. A to samozřejmě není lehký úkol vyjít s lidmi. Ale chci se o to snažit. A potom ještě k tomu patří to, že když už mám nějaké poznání a vím ty nějaké věci o těch o tom duchovním směru, tak bych to měl těm lidem říct dál. To je duchovno. Jednoduchým jazykem. A proto jsme na světě, aby jsme se to naučili správně žít mezi sebou a s tou přírodou. To se tady vlastně učíme. Proto vidíte kolem sebe, že některé duše jsou už velice vyspělí, protože byli na naší planetě nebo i na jiných planetách mnohokrát a mají velice dobré zkušenosti už. A nebo vidíte duše nevyspělí, který jenom pijou alkohol, berou drogy, kradou, dělají zlé a najíst na pícech, co to jim stačí, jo, k jejich životu. To vidíte v těch hospodách, že tam sedí ty stejný lidi, koukají na televizi a mají to pivo a to jim stačí k tomu životu. To jsou ty mladší duše, který se chovají ještě primitivně a nemusíte vidět jejich auru a poznáte, že jsou ještě nevyspělí a ti samozřejmě potřebují pomoc od těch vyspělejších. A naopak ty vyspělé duše, zase tak to vidíte, že ta vyspělá duše se chce učit, chce se sama, chce pomáhat, chce vyučovat, chce tvořit, vyrábět, vést lidi, organizovat. Jo, to znáte ty lidi kolem sebe. A čím starší duše, tím ten člověk je milejší, jo, je veselý, nemá strach z nějakých, nemá na zaplacení nájmu, nebo má zlomenou nohu a ten člověk má humor a furt je veselý a furt je milý, laskavý, protože prošel těmi inkarnacemi, kde mu setli hlavu, kde ho věšeli, kde ho různě věznili, v kozelce byl, takovýhle věci ten člověk prošel a tak nějaký nájem, co to je, tak tomu se směje, už ten člověk, ta duše, že jo, už je nad věcí. Takže taky všichni moc dobře znáte takový lidi a máte rádi, ale vám dobře v jejich přítomnosti. Tak, takže jsme skončili v té oblasti té zóny smrti, která je nehostinná velice a dokonce jsou tam i raptoři. To zatím moc takhle neslýchám, že by to lidi o tom mluvili, ale tím, že já se tam dokážu dostat, tak to vím, že tam jsou raptoři, to znamená v té zóně smrti. Jsou duše zemřelých lidí, kteří se nechtějí inkarnovat, protože to je moc velká práce. Jo? Učit se, pracovat, nemoce různý, starosti a oni tohleto nechtějí. Oni nechtějí za to platit. My platíme tou energii, jo? Že to stojí námahu, tak všechny ty naše poznatky a data a ty prožitky, tak my platíme tím, že tou energii, že to je namáhavý vlastně, jo? Že musíme chodit do práce, udělat peníze, vlastně složenky, starat se o děti, jsou nemocný, tak tím my platíme za ty data, za ty naše prožitky cený. A tady ty raptoři, který to moc dobře ví, jak to je těžký na celý tom světě a nechtějí se do něho inkarnovat, tak vlastně dělají jednu věc, že okrádají ty zemřelí o ty data. Každý člověk má v sobě, vlastně v těch aulických tělech, má tam takzvanou pásku života, kde jsou nahraní veškerý data z jeho života. Určitě se už slyšeli od lidí, kteří třeba prožili klinickou smrt, anebo to může být, že jenom člověk se boukne do hlavy, spadne a před očima mu během třeba pár vteřin se rozvine ta páska života od nejstaršího nebo od tohoto věku až, až po to děcko převine ten život během pár vteřin. To je ta páska života. A tady ty raptoři vlastně tady těm lidem berou ty data, jo, a je to taková sobecká forma těchto duší, který se neprávem obohacou o tady ty data, protože se nemusí inkarnovat a mají ty zkušenosti, jo, A samozřejmě, že je zajímají hlavně ty data, které jsou násilnický, uchylný a nehodný zkušenosti, tak oni to vlastně všechno mají v sobě a pak toho můžou využívat. V tom, že když taková duše, takový raptor, který okrade ty různý duše o tady ty data a pak nedej bože se rozhodne se zrodit, ale tak samozřejmě musí ještě k soudu, jo? Nemůže tady z té zóny smrti, nemůže skočit do nějakého miminka nebo do nějakého člověka, co zkrátka nejde. Musí jít nejprve na druhou stranu a potom se zrodit, jo? Abyste věděli. Ale když taková roče se rozhodne potom se zrodit, tak má tady všechny ty data, ty zkušenosti těch lidí a začne zneužívat, jo, ve svůj prospěch a bude dělat tady strašný zlo. Tak to je taky taková možnost, co se tam všechno může stát, že vás tam pronásilou, že vám ubližou i tady ty raptoři. Proto právě v té Biblii to je napsané, že to je nebezpečná zóna, kde potřebujete ochranu, aby vám nikdo neublížil na té druhé straně. Tato oblast je tak špatná nebo nebezpečná i v tom, že vy vlastně nemůžete ani žádat Boha o pomoc. Jo? Tam zkrátka z té zóny se Bohu nedovoláte. A proto vždycky je zapotřebí, abyste vy žádali a prosili za tu duši toho zemřelého, protože oni tam už volat nemůžou, tomu složiteli. Proto se dělají ty záruční mše a tak, ale to nemusí být dělaný všechno přes kostely, faráře, to můžete udělat i vy jako rodina, že s vašimi přáteli můžete žádat Boha o pomoc pro tu duši. Jo? Tam je to, že člověk, který zemře až v té zóně smrti, tak tam může pobývat maximálně 40 pozemských dní. Jinak pokud by to ten člověk přetáhl, ten zemřelý člověk, tak těch 40 dní ta brána, ten tunel je pro toho člověka otevřen. Ten tunel. A pokud uplyne těch 40 dní pozemského času, tak ta brána se zavře a ten zemřelý se už nemůže dostat zpátky nebo na tu druhou stranu, což je velký průšvih, protože pak je odkázaný na někoho, kdo by ho odvedl, kdo to umí, anebo na jeho mistrech, který mu potom ten tunel otevřou, ale oni zpravidla, ty mistři, většinou toho zemřelého tam nechávají jakoby pokárání za to, že se nevěnovali těm duchovním věcem, protože tam by se dozvěděl, že tam nemůže pobývat takhle dlouho a že měli do tunelu, jo? Aby si to příště pamatoval. No a co tam dělá takový zemřelý člověk, který má ten tunel zavřený, tak samozřejmě, že bude pobývat tam, kde byl zvyklý, takže třeba, když to byl člověk, který měl rád svoji rodinu a svůj dům a majetek, takže bude pobývat v tom domě, nebo když miluje tu manželku svoji, tak bude neustále pobíhat kolem manželky. Když to je opilec, který by se dával denně v hospodě, tak kde si myslíte, že bude ten člověk? Samozřejmě bude v té hospodě s těmi štamgasty, že jo? No už nemůže pít, jo, ale poslouchá ty kecičky vlastně těch opilců, jo, a je mu tam dobře u těch lidí, nebo feťáci, že jo. On už nemůže fetovat, ale bude s tou partou, s kterou fetoval, tak bude kolem něho. Já když jdu do hospody, tak ty byste koukali, jak kolik těch duchů tam je, jo. No. Problém je to, že i když manžel má hrát ty svoji rodinu, tak on musí nějak přežít a tu rodinu vysává. Jo? A ty lidi jsou potom velice unavený, ospalí, unavený a bere jim životní sílu, což je vlastně špatný. No nebo se děje to, že člověk, bohatý člověk, který má velký majetek, tak třeba jemu 65 let a vzal si 25-letou holku v domění tom, že ho miluje, že jo. Já těm chlapům vždycky říkám, že duše každého člověka je zhruba asi mladistvá kolem 25 let, jo. Takže chápu, že ten muž se cítí vevnitř mladý a že by chtěl tu malou holku 25 letou, ale já jim si říkám, je zapotřebí, aby se spolu s tou 25 letou a ten 65 letý spolu jste se dívali do zrcadla, abyste to pochopili, že to takhle nejde. Jo? I když tu duši má člověk mladou. No a když takový člověk potom zemře a ten starší člověk hrozně žádlí na tu svoji manželku mladou, že jo? Takže neustále slídí a věřte, že pokud jste, máte vlastnosti za života, že jste žádliví, kamtiví, opilci, feťáci, nebo chcete kouřit, tak to i po té smrti, pokud jste v té zóně smrti, tak jste za furt vy a furt máte ty stejné touhy. Takže i takovýhle starý člověk, ten zemřelej 65 letý, když umře, tak potom neustále žálí a furt tu manželku chodí kontrolovat, jo? A hlídá ji. No a taková mladá holka samozřejmě to potom pohřbu nebude moc dlouho sama. Třeba za dva měsíce si už najde nějakého mladého, hezkého člověka a potom ten mladý, který nemá žádný majetek, tak je v tom majetku toho bohatého zemřelého a tam si užívá toho komfortu. No a ten zemřelý muž z toho úplně šílí na té druhé straně. Jo? A dokonce to by vlastně neměl, ale dobře mu tak, když to takhle dělá, tak se chodí dívat i do té ložnice, co tam dělají, jo? Ta manželka s tím mladým. No a to třeba on samozřejmě nemůže jako duch, nemůže jim ublížit, aby někomu dal facku nebo zatáhl za vlasy, nebo já nevím, to nejde. Tak může být třeba to, že co může ovládat, je třeba elektřinu nebo oheň, jo? Že tam je v tom pokoji svíčka, tak ta svíčka začne neobvykle prskat a plamen se zvětšuje a zmenšuje, anebo může poblikávat světlo. To maximálně může udělat. Samozřejmě, že jsou zemřelí lidi, jako třeba jogíni, nebo šaolini, léčitelé, mistři lejky, kteří si dokážou, nebo kteří mají za života velice silnou energii a oni si to dokážou uchovat i po smrti. A když ten člověk je negativní, tak potom samozřejmě tuhletu tady tou silou může, jak to i bývá, že poltergeist, jo, se to nazývá rušivý duch, tak může někoho tahat za vlasy, může po něm házet nože, příbory, stříně, postele, stahovat peřinu, takže tady ty věci dělat může. Jo. Ale to jsou opravdu jenom výjimky, které si tu sílu dokážou uchovat i po té smrti, ale jinak běžně ty lidi nejsou schopní jako zemřeli, aby na vás sahal, takže se bát nemusíte. To právě je podle toho zákona, na jak dlouho platí partnerství člověka. To vidíte třeba v tom kostele, že jo? Když jim dají tu pásku v ruku přes ruku, tak říkají, na jak dlouho platí partnerství? Do smrti jednoho z nich, jo? Do smrti jednoho z nich. Když ten manžel už umřel, už nemá tělo, nemůže se starat o tu manželku, takže už na ní vlastně nemá právo a jako duch by měl odejít tady z toho světa i z té zóny smrti, jo? Aby byl pokoj. No a když to neudělá, tak se sám vlastně potestá. Ještě když tu manželku po té smrti neustále pozoruje, tak úplně tam šílí na té druhé straně a nemůže udělat nic, je to velice, je to obrovský trápení. No, takže to je o té zóně smrti. Takže je to potom ještě i tak, abyste věděli, že v té zóně smrti, když pomyslíte na toho člověka, zemřelýho, tak on v Mižiku je u vás, jo. No a hlavně, když se potom sejde hodně lidí, třeba když je ten pohřeb za týden, tak ty, ta mysl těch lidí, tak okamžitě toho člověka přitáhne, že jo, a ty, ten zemřelý kolikrát ani neví, že umřel třeba, jo. Není to, ta smrt neprobíhá úplně stejně u každého člověka. Záleží opravdu na tom, na jaké úrovni, na jeho zkušenostech a na tom, jak dalece je to duchovní člověk. Protože spousta lidí, těch zemřelých, ani neví, že umřeli. Že jim to ani nedojde. Nebo tam žijou jakousi fiktivní realitu a oni ani neví vůbec, že jsou mrtví. A když ten člověk zůstane zavřený v té zóně smrti, tak tam může být třeba 500 let, 1000 let, jo, a je to škoda toho vývoje, toho té duše, jo, že už za tu dobu se mohl už kolikrát inkarnovat, jo. To by už někde úplně jinde.
Já jsem celou dobu do toho vůbec nechtěl skákat, ale teďka přitom mě napadla jedna věc, protože když si před 25 lety jsem četl...
Já vás špatně slyším. Špatně. Vy mě slyšíte, pane Blanka?
Já vás slyším úplně skvěle. Já si myslím, že i do vysílání to jde dobře, tak je možná dobře,
pane Blanka,
že
mám do toho... Já vás neslyším. Mám to asi musel restartovat zase.
Jo, zase. Tak víte co, já pustím jednu písničku a restartujem to.
Já nevím, jestli mě slyšíte.
Following through every dream.
Takže opět jsme tady po písničce a přátelé, dnešní pořad je interaktivní, takže já vás vyzývám tímto, abyste nám klidně volali, protože dnešní pořad je živý, nic nepřetáčíme, máme to všechno live, takže i vy se nám můžete k nám dovolat, můžete položit otázku panu Davídkovi, určitě bude rád vám odpoví, takže pokud vám toto téma je blízké, zajímá vás něco, klidně volejte nebo pište. No a já zase našemu milému hostu předám slovo a budeme pokračovat dál, tak prosím.
Děkuju. Takže já jsem to ještě teda říct o té zóně smrti, když ten člověk tam zemřelej chodí, tak on má veškerý cítění těm sounáležitostem tohoto světa, pokud je v té zóně smrti, jo. Ale jakmile vleze do tunelu, do toho dopravního prostředku, a ono to vtáhne na druhou stranu, tak to všechno zmizí. Jo, že už nesoucítí tadyhle s těmi lidmi a nebo s tím světem, ale to neznamená, že jako na to zapomněl, jo? Na tu rodinu nebo takhle, to ne. Ale už nemá to trápení, že by se mu stejskalo nějak nebo takhle. Jo? To už je od toho oproštěn. Takže abyste věděli, ono i spousta lidí si myslí, že když ten člověk potom jde na tu druhou stranu, tak že vás vidí, ale to se nemilte, protože ten člověk, který je na druhé straně, tak už vás nevidí, jo? Už vás jakoby nemůže sledovat. Protože pochopte jednu věc, že na té druhé straně ty učitelé vytvoří nějaký ten plán pro ten váš život a ten člověk potom, když umře, tak se vrací z té mise a pak už se pouze vyhodnocuje, už se nemůže vrátit zpátky do té rodiny, nebo už nežije s tou rodinou, nebo až se narodí znovu, tak už bude v jiné rodině, jo? Tím to plně zkrátka skončilo. Je to jako voják, který by šel na misi do Afghánistánu, tam to provede, co má něco vyfotit nebo něco ovlivnit a vrátí se zpátky a už s tím Afghánistánem nemá nic společného. Jo? A přesně takhle se s tou duší toho člověka.
No, máte třeba informace, jestli se ti lidi potom zpětně vracejí třeba do toho stejného rodinného kruhu nebo do toho nejbližšího kruhu, kde vlastně mají vytvořené určité ty karmické vazby a potom je třeba zase zpětně do těch rolí prostě vstupujou a dohrávají si třeba to, co ještě nezvládli?
No určitě jsou i rodiny, kteří udržují nějaký tajemství třeba v šermu nebo udržují majetek, nebo v archeologii něco, jo, nebo umění nějaký, hudba, malování. Takže určitě se i vrací, jo, do toho. Tam je taková jedna zajímavost, že se mě třeba lidi ptají, jak dlouho jsou na té druhé straně a za jak dlouho se můžou narodit tady. Jo. A zase, tam je ten lidský pohled, to se nesmí brát z hlediska toho člověka, protože i v té zóně smrti a i v té na té druhé straně, kam vás to vtáhne, tak tam je jiný prostor a čas a tam klidně můžete žít třeba 500 let na té druhé straně, ale za rok a půl se tady narodíte třeba do stejné rodiny, jako vnouček, jo. Takže i takhle, jo, abyste na to dávali pozor, že to nesmíte brát z hlediska našeho času. To je zajímavý, ne?
No, to je velice zajímavé. Já jsem tady jenom s panem Petrem v písničce mluvil a vzpomínal jsem, že když jsem před 25 lety četl tibetskou knihu mrtvých a to bylo takové zvláštní čtení, že tam skutečně ti Tibeťané vždycky u té mrtvoly předčítali tuto knihu a vlastně jako kdyby posmrtně dávali rady té duši, pokud nevěděla, co má dělat, tak ji připomínali, jakým způsobem, co má prostě provést jako takový manuál, co má udělat a který krok prostě má následovat a je to velice zajímavé čtení, takže kam pokud třeba někdo chce takhle bádat, tak určitě je to zajímavé čtení.
No, je to právě dobrý dát tomu člověku, který o tom nic neví, tak návod. On třeba takový Tomáš nevěřící machruje, vytahuje se na toho duchovního člověka, a to jsou blbosti, to jsou nesmysly, jenomže jak vyleze z těla ven, tak on jemu to může docvaknout a pak bude ještě rád za to, že mu ta rodina poradí, jo, tam mu to všechno dojde. No.
No. No. Takže... No, ten příklad toho Tomáše, to je docela zvláštní, protože je to biblický příměr. A já nevím, jestli naši posluchači třeba vidí, jak to vzniklo, a pokud, já nevím, a vy asi víte, jak to vzniklo.
Jo, vím, no. No. Jo. To je právě to, že ten Kristus se ještě po svý smrti 40 dní zjevoval, ale měl na sobě jiné tělo, ale samozřejmě měl ty stigmata, ty rány na tom čele po té tělové koruně, měl ty rány po těch hřebech na nohou a na rukou, a taky, jak ten voják ho propíchl, mu propíchl bok kopím, tak ten Tomáš nevěřící nevěřil, že to je ten vzkříšený Kristus, tak poprosil toho Krista, jestli mu může sáhnout do té rány, potom kopí, že jo. Tak dokud tam nesáhnul do toho kopí, tak nevěřil, že to je on.
No. No, a on mu říkal, a teď už prostě, když jsi si to zkusil, když jsi si to prožil, tak teď už prostě nebuď nevěřící, ale buď věřící.
No.
Jo. Ale ono to tak v životě bývá, protože my jsme mnohdy, všichni jsme takový nevěřící Tomášové a musíme určitou zkušeností projít, aby jsme fakt jako si fyzicky sáhli na to a mohli jsme si prostě tu zkušenost prožít. Nebo já nevím, máte pro to nějaké vysvětlení? Ono se třeba říká, že zkušenosti jsou nepředatelné a je to vidět i na dětech, když jim říkáte, nesahej na ten sporák, je horký, prostě, a dokud to dítě si nesáhne, nespalí se poprvé, tak opravdu vám nebude věřit. Jako, čím byste tohle vysvětloval?
To je zase na tom, na tý jakoby porozumění nebo poslušnosti toho zákona. Ten zákon, jeden z těch zákonů říká, že nemusíš prožít zlo, pokud se poučíš na příkladech ostatních. Takže nemusím začít fetovat, když vidím okolo sebe, jak ty lidi dopadají. Jo? Nemusím to zkoušet na sobě. Začíš se poučím na tom, na ostatních lidí, jak dopadly. Jo?
To bylo zvláštní, protože mě jednou napadlo, už je to taky nějaký ten zpátky, když jsem prožíval určité věci právě v té snové podobě, a vy jste o tom v té první hodince mluvil, jako kdyby je možné, že my v té snové podobě prožijeme určité věci, které by třeba tady pro nás v tom fyzickém světě byly hodně těžké, protože někdy ty sny jsou, my říkáme, že jsou živé, že jsou tak strašně živé, že my to prožíváme velice intenzivně, a tím pádem ten prožitek, jako kdybychom ho prožili v tom fyzickém světě, protože mnohdy ty sny jsou tak realistické, že člověk neví, jestli zrovna bdí nebo sní. A může se ta zkušenost jako kdyby posčítat, že člověk projde to i touhle zkušeností a poučí se vlastně z tohohle? Máte k tomu nějakou informaci?
No, ano, určitě. A právě ty, tady toho využívají ty naši mistři, protože oni takhle toho člověka zkouší. Když třeba řeknu, hele, tady ten Radek Plánka, on už je duchovně zralej a teď bychom mu chtěli dát nějakou přednost, jo, že vám dají nějaký data, nebo že budete moct mluvit v rádiu, jo, a bude vás že 100 000 lidí, takže to si musíte nějakým způsobem zasloužit, protože jinak by vám to mohlo být i zapovězeno, pokud byste už nebyl na nějaký určitý úrovni. Tak vás vyzkouší ve snu, jo, jestli jak, jako, a právě tím, že jak říkáte, že si neuvědomujete, že to je sen, takže se to bere, jako kdyby to bylo v realitě. Jo? Oni třeba řeknou, no tak zkusíme, on měl trošku sklony vždycky, že se mu líbil hezký ženský, tak zkusíme mu navodit nějakou, jestli by se nechal nachytat od nějaký krásný ženy, když má manželku doma, víte? No, tak vám přivedou do toho snu, jo, že ta žena vás bude lákat, no a pokud podlehnete klonům, tak to nás zklamal, teda to takhle nejde, tak to ještě nepůjde. Jo, že často využívají toho právě těch snů, těch živých, že si neuvědomujete, že to je realita a můžu vás často zkoušet. A jinak samozřejmě, že vám můžu ukázat nějaké věci, abyste víc porozuměla nebo vás můžou nasměrovat. Jo, to ty mistři dělají úplně běžně.
Mm-hmm. Takže na ty snové báze si dávat pozor a já jsem tak mnohdy uvažoval, teď jak jste o tom mluvil, jak až můžeme ovlivňovat to své chování právě nebo vůbec to rozhodování v tom snu. Jak někdy, jako beru to na sebe, že mnohdy mám velice živé sny a že v tom snu se skutečně, jako kdyby odkopává ta vaše, to vaše skutečné já, jo?
Ano, ano.
Že se tam
ano.
Nemůžete na něco hrát, že tam to, tam jako kdyby to, že se držíte zpátky nebo něco, že to tam nefunguje, že skutečně vyplave ta pravá podstata té povahy.
Ano, to je to, co se hodím v té naší hmotné realitě ženám, když jdou na plný rande, aby toho člověka opili a naštvali, že se to ukáže taky.
To je teda zajímavé, no.
No, na sobě čeká 10-15 let, než zjistí, že to je nějaký prevít, když ho opije, naštve ho a molí to ukáže hned. Každý je milej a galantní a dělá slušný ze sebe, že jo? Ale takhle to ukáže hned tu tvář na plným rande.
No, to je, to mi nenapadlo.
Já potřebuji ty moje klientky ochránit, víte, před těmi, protože je spousta žen, který jsou samotní a chodí na ty rande a potřebuji, aby byli, aby nenarazili, aby byli šťastní, aby měli tu lásku opravdu a aby byli zdraví.
No je pravdou, že někdy, když se člověk, když někdo se opije, tak podle toho člověk pozná, jakou skutečnou tu povahu ten daný má, protože jestli se třeba ty agrese se většinou projevujou, já nevím, jestli skutečně ta, co je to za nadvláda, kterou potlačí ta droga toho alkoholu, že ten člověk najednou není schopný se ovládat?
No, je to to vlastně, že on sklouzne, jak jsem mluvil o tom, že my máme ty protože jdeme od plní dimenze, tak máme v sobě i ty nejnižší půly, ty zvířecí půly, nejnižší, a máme i v sobě ty božský, jo, tu povahu božskou. Ale že záleží, kde ta ručička se pohybuje, jestli mezi nejčastěji, mezi těmi nízkými půly, nebo mezi těmi andělskými půly. Jo. Takže tím, že se člověk napije, no, tak se přestane ovládat a je v těch nízkých půdech, jo.
Jasně.
Oni ty lidi si myslí, že mají nějaký velký starosti, problémy, takže to zapije, že jo. Ale čím více napije, tak tím je to potom 10x ještě horší, jo, to, ty problémy toho člověka, to si ty lidi vůbec neuvědomují. Alkohol to všechno znásobí.
No, to máte naprosto pravdu.
No. Víte, já jsem chtěl ještě teda pokračovat dál v tom, že jak to potom funguje dál, když teda ten člověk, že tam jsou skutečně, když ten člověk je duchovní, tak jsou tam bytosti, které ho převádějí do toho, vedou ho do toho tunelu. Jo? Ten člověk vleze do toho tunelu, ten tunel je takový živý, jo? Vypadá to jako, mají různý barvy, ty tunely, a vypadá to jako živá tkáň. Jo? Mně se to špatně vysvětluje, ale jako jemná živá tkáň to vypadá a má to různý druhy. A každá bytost na světě, každá, jestli to je anděl, nebo jestli to je člověk, tak máme svoji signaturu, speciální, svoji značku. Každá bytost má svoji značku a ve vesmíru jsou brány, nebo kdybyste si představil byste si různý dimenze, takovou třeba jako žaluzie, jo, jsou žaluzie. Takže od nejhlubší po nejjemnější, jo, když se podíváme třeba na ty žaluzie, tak každá ta mřížka má od do nějakou frekvenci a u vstupu do té dimenze je brána, která zaregistruje tady na tom našem světě, nebo i jinde, kdekoliv na světě, nebo kdekoliv, v jakýkoliv říši, že ten člověk umřel s tou značkou a podle vibrací aury, v jakým stavu je aura vibračně, tak ten tunel vás vtucne do té dimenze, tam, kam patříte. Jo, a neexistuje, aby se to spletlo, jo. Tak, ale samozřejmě, když ten člověk ještě je v tom tunelu, tak tam vždycky přijde někdo z vašich zemřelých, koho jste měl nejradši, nebo to byl oblíbený, může to být i zvířátko, a tady letím to takový hologram, který vám to chce zpříjemnit, to smrt, a abyste se nebál. No a samozřejmě ten člověk má nádherný pocity, jo, cítí lásku a teď určitá andělská bytost na něho mluví krásně, je mu hrozně dobře, jo, slyší hudbu nádhernou a tady ten člověk potom ho to vyplivne nebo vyhodil to na takový zelený louce, kde je obrovský strom košatej a ručně vyřezávaná lavice, veliká, kde sedí všichni zemřelí, který v jeho životě on znal a zemřeli, tak tam sedí a ty ho vítají. Jo? Ale vždycky právě někdo jde napřed, jo? Kdo vítá toho člověka. To je ale všechno udělané holograficky tak, aby ten člověk, aby mu bylo dobře. No a pak samozřejmě je vtažený k soudcům, tam je 7 soudců, který beze slova vlastně vás soudí, no to je tak, že vlastně vy se soudíte sám na základě té pásky života a toho, co ten člověk udělal, tak vás to samotný odsuzuje toho člověka, když ten člověk třeba někomu, když to byl nějaký vrah, který ubodal nožem někoho, tak on vlastně v tu chvíli vidí tu oběť a vidí, jak tu oběť píchá nožem a ty rány, tu bolest, kterou způsobila, tak cítí na vlastním těle. Jo? Takže tady z toho důvodu je úplně nesmysl, aby někdo někomu ubližoval nebo dokonce mučil. Jo? To je takový nesmysl, protože ten člověk to vlastně zažije sám na vlastní kůži. Jo? Takže to nikomu nedoporučuji, aby někdo někomu ubližoval, protože to sám potom slízne. To, co dělá ostatní, tak to uvidí, ale ten obrovský strach a tu bolest ucítí sám na vlastní kůži. Jo? Když ten člověk nepochopil během života, že to bolí, že to je hrozný, tak to musí zažít na vlastní kůži, aby to ta duše prožila a zjistila, že to je hrozný. No, potom teda od toho soudu, jo, vás to teda vtáhne do té dimenze, tam kam patříte. Jo? A tam je obrovské město, kde je něco jako stadion podobný, jo? Je to jako stadion. A jako u nás se třeba píše, že zemřel, jo, dá se parte a teď to lidi chtějí rozloučit, tak tam zase je, že bude přivítán ten a ten, jo. A představte si, že během těch inkarnací, které momentálně nejsou inkarnovaný, těch stovky inkarnací a tisíce, co prošel, tak všechny možný příbuzní, jo, manželé, sestry, babičky, milenci, milenky, tak se shromáždí na tom stadioně. Ten člověk, ten zemřelý vlastně je dole na tom stadioně a teď všichni vám tam na vás volá a sláva a to. A pane Plánka, to tam každý brečí, jo? To se to neudrží a to je taková obrovská síla, že tam každý člověk, ten zemřelý, brečí. No a potom teda po takovém obřadu, že vás tam přivítají, tak se všichni tahají o vás, každý vám chce ukázat, co tam dokázal, kde bydlí, co tam je krásnýho, jo. Takže to je takový dojemný hrozně a nevíte, s kým mluvit jako první, protože každý to má o vás zájem a každý by se chtěl podělit o to, ukázat vám, jak tam žije, nebo co tam dokázal.
Jako kdybyste se vracel domů.
Ano, ale to opravdu to je stovky tisíce lidí, jo. To těch vašich příslušníků, jo. Nebo i kamarádů, to jsou všichni z vás to, takže to je takový velice dojemný a hezký od toho člověka. Je takový přivítání. Ono vlastně, když to tak vezmeme, tak když se člověk narodí a to miminko vlastně jde takovým tunelem, takovým podobným tunelem, kde vlastně se rodí, jako když umírá. A najednou světlo a vychází to mimo z té dělohy a tý mamince, že jo, do ruky a ona ho tam potom laská a to hladí ho, že jo, to miminko, takže to je, když ten člověk umírá, tak na konci toho světla ho čeká ta láska té maminky a na druhé straně zase, když ten člověk umírá, tak zase vás tam čeká láska toho těch nejbližších lidí, jo, který vás vlastně znají, takže to je pěkný, ne? Takhle to cestování mezi těmi světy. A když tady to se odbíde všechno, tak jsem to diváku ještě říct, co tam je tak perfektního. Je tam vlastně neustále se cítíte abnormálně zdravej, čilej, zdravej. Neustále máte krásné pocity. A můžete jíst a pít, co chcete. Obloha tam je modřejší, tráva tam je neskonale zelenější. Vody jsou tam průzračný, úplně nádherný. A když něco sníte, nějakou kus nějakého pečiva, tak myslíte, že jíte dort. Jo, že až takhle to tam je krásný, jo, že ty lidi se bojí, že umřou, ale kdyby zjistili, jaký to tam je, tak už by tam chtěli jít hned. Jo. A chtěl jsem ještě říct potom, tam je veškerý kulturní vyžití, jo. Tam je, prožíváte lásku, jsou tam sporty, kultura, knihovny, výuka, cestování, no zkrátka, na co si vzpomenete. Ale chtěl jsem vám říct takovou velkou zajímavost, na kterou ty lidi se můžou těšit, to je úplně senzační a to, že tam jsou učebny a ti vaši mistři vás vlastně berou do té učebny a tam s váma probírají jednotlivé části vašeho života z té pásky. Jo. Oni vám to něco jako holograficky pouští, tu pásku, a zastavují to tam, kde jste dělal ty chyby v životě. Nebo špatný rozhodnutí nějaký. Jo. A tam se vás ptají, a proč si udělal tady to? A ten člověk řekne, no to jinak nešlo. Ale oni vám to jakoby zahrajou, ten film vám pustí, jak by to šlo, tak podívej, ty jsi mohl tohle udělat, ty jsi mohl tady to udělat. Oni mu to zahrajou, jak by to ještě šlo, a to je z toho důvodu, že ta duše po tom životě se ještě doučí a dopochopí některé věci po té smrti. Víte? Je to podobně, jako když jsme hráli kdysi lodě, že jo? E7, vedle, víte?
Jasně.
Tak když ten člověk prohrál, a ukáž, dělej, jak to tam je, že se nemohl trefit do těch lodí, tak vlastně on pak zjistil tu strategii toho člověka, bylo to pro něho zajímavý, jo. A tady to je to samý, že ten člověk vlastně dělal různý chyby a neuměl si poradit a na té druhé straně ty mistři vlastně mu to ukážou, co všechno mohl udělat, jo. A to je obrovský poučení a velice zajímavý, že ta duše se tam ještě doučí. A nejenom to, ale tam mají takový virtuální místnosti a vy si můžete holograficky najít všechny vaše životy, které jste kdy žil. To je úplně neuvěřitelný. Takže byste třeba, no, budete listovat z menu a říkali, hele, no, tohle by mě zajímalo, jako Indián, tady jsem žil, jo, v Americe jako Indián. No a ty si tam vyberete ten letopočet, jo, den, hodinu a dáte si třeba, že tam budete třeba 3 dny, jo, a vyberete si třeba, že třeba půl dne před svatbou vaší. A normálně tam blezete, jste Indián a je to, jako kdybyste tam opravdu byl a žil, jo. Všechno, jak to bylo, tak to prožíváte znova a dokonce, co je hodně zajímavý, že nemusíte to prožít jako vy, jako Radek Plánka, ale vy můžete si vybrat třeba vaši manželku, že vy budete v té manželce a budete moct zjistit vlastně, jaký měla pocity, když říkala ano. Jo, to svý ano, tak jako jestli opravdu to bylo upřímně, nebo jaký měla pocity, tak to až takhle. Víte? Nebo můžete, když jste měli různý spory, jo, nebo vám někdo ubližoval, tak jste si mohli do toho člověka a zjistit vlastně ty jejich pocity, jeho myšlenky, proč, jo, tam opravdu tady tím způsobem dopochopíte strašně moc a naučíte se.
No mě by zajímalo, když o tom takhle erudovaně mluvíte, jakým způsobem jste říkal, já jsem tam byl, já jsem to viděl, tak jaká je ta technika toho, když tam vstupujete?
No, já tam, jako tam se dostat nemůžu, jo, ale mě to nevymazali. Mm-hmm. Jo, že já si to pamatuju. Takže máš. Tam je to, no, tam já se dostat nemůžu, jo, tam. Ale mě, když se, než se zrodíte, tak oni vám to všechno vymažou z té hlavy. Mm-hmm. Viděl, mě to nevymazali, jo, s tím, že abych vlastně mohl léčit a abych vám mohl dělat přednášky a vysvětlovat, tak mi to tam takhle nechali, když se pamatuju.
Aha.
Já jsem se narodil jako vědomý už od mala. Jsem to bylo říkal minule, už že jsem jako dítě nad tím miminem sám na sobou chodil 2 roky.
Mm-hmm.
No.
No mně to přijde, že vůbec lidi, kteří inklinují k určitým věcem třeba, zrovna když se tady bavíme o těchto věcech mezi nebem a zemí, tak i v tom dětství už ty příznaky na sobě pozorujou, že jsou zkrátka tak trošku jiní. Jako. A mluvil jsem se spoustu lidí a spousta lidí mě to taky potvrdilo, že prostě nešli tou standardní cestou jako všechny ostatní děti. Že vždycky byli tak nějak jiní.
No a ono to vždycky je těžký, jo, protože dneska jsou přednášky, knihy a různý Reiki, Shambhala, Merkabah, Connection a tak dále, kde jsou učitelé, kdo vám všechno vysvětlí, ale když ten člověk je na to úplně sám, teď o tom ještě nesmíte mluvit, tak je to hodně těžký jako v životě.
No to bez zesporu.
No. Takže na té druhé straně právě žijete krásný život a plus jsou tam takové technologie, kde si můžete vyzkoušet i, nebo dokonce můžete si vyzkoušet být kámen ve vodě. To je zajímavý, co?
Mm.
Takže jste byl taky kámen kdysi.
No jistě.
Tý plní dimenzi, a vy si to normálně můžete zkusit být kámen ve vodě, jo.
Já jsem si právě vždycky říkal, jestli skutečně člověku je zpřístupněno zpětně, když je v tom vlastně, jako kdyby v tom stádiu, kdy prošel tou misí a teďka se vrací s těmi informacemi, tak je kolik toho vlastně, jako kdyby těch informací je mu k dispozici, ne, jestli si pamatuje třeba všechny ty životy. Takže ono je to skutečně, jak kdybyste přišel do nějaké obrovské projekční místnosti a teď jste si vybíral prostě ty jednotlivé filmy těch svých životů a ještě jste do toho mohl vstoupit včetně vůní, chutí, prožitků, pocitů a všeho ostatního, takže takový prostě zkrátka si to vyzkoušet skutečně, jaké to bylo v reálném čase, taková interakce. Hm?
No ono tím vlastně, že na té druhé straně, tak tam se vám otevře to kosmické vědomí, tam vlastně si pamatujete všechno, jak co bylo a komu jste ublížil, tam si všechno pamatujete, tam to všechno víte. To jenom my jsme jako bytost velice vyspělá, ale když vlezeme do toho těla, tak jsme strašně primitivní, jo.
A myslíte, že to je třeba dáno tím nosičem, tím tělem?
No ano, to je jako kdyby jsme po těch komunistech, když jsme měl ten první telefon, tak to bylo těžký, to byla zbraň, to jsem 2 rukama musel držet ten telefon a ten telefon, ta karta si pamatovala jenom 10 SMS-ek a 100 čísel.
Mm.
Jo? A kdybyste chtěl tu dnešní kartu z těch vyspělých Androidů, kde jsou texty, videa, fotky a účetnictví a všechno možný, a dal byste to do toho telefonu, tak by se to stejně pamatovalo jenom 10 SMS-ek a 100 čísel telefoních, jo? To je podobný vlastně. Takže když z toho těla vylezete na té druhé straně, tak tam si všechno uvědomujete.
Hmm.
Tam si pamatujete všechno ty životy.
Jasně, čili ten nosič, nedokonalý nosič vlastně není schopný navstřebávat jako kdyby ty informace. Hmm?
No to ono i stačí třeba, když vyleze z těla jako astrálně a v tom astrálu jsou i nebezpečné věci, ten kdo to nezná ještě, tak to je průšvih, tam nedoporučuji, když to třeba zkouší lidi nebo kluci, jo, astrálně vycestovat a ono se jim to může podařit, tak nedoporučuji, aby na nic vůbec sahali, jo. Na nic nesahá, protože tam může být, já nevím, může to být jako kámen nebo jako nějaká rostlina, ale ono to je vyspělejší inteligence, než je on, a ona může do něho nakopírovat všechny jeho znalosti, informace, to v tom astrálním těle ten mozek to spoliká, jo. Ale ve chvíli, když se vejde do toho primitivního těla, tak by vlastně ten člověk umřel, on by skolaboval, zešedivěl, jo, a umřel by. No, to tělo je teďka hodně primitivní, jednoduchý a slabý.
No, to jsou zajímavé věci. Takže přátelé, posloucháte Svobodný vysílač Petra Davídka a samozřejmě pokud vás tenhle hovor zajímá, posloucháte nás, tak samozřejmě pokud máte nějakou otázku třeba i na léčení, tak můžete samozřejmě nám zavolat, telefon je k dispozici, máte ho ve streamu. A jinak pokud jste neviděli, je to 774-710-287, můžete klidně volat do vysílání, položit živou otázku. Takže přátelé, a my pokračujeme dál.
Jo, já to ještě jsem vysílal, ještě jenom chci říct pro moje klienty, že měním ordinaci a aby věděli, aby nevěděli ty staré ordinace, takže adresa je na mých stránkách www.léčitelpetrdavidek. Jo? Mm-hmm. A zatím naléčím, protože jo, nařízení vlády, takže já mám konečně dovolenou, užívám si krásného volna.
No. Po kolika ti letech máte dovolenou?
No, 19 let. No, takhle já jsem dovolenou měl, ale takhle asi jak budu mít nějaký třeba měsíc. Já, jak mě to vláda dovolí, tak já začnu okamžitě léčit. Mm-hmm. Těch lidí je strašně moc, co potřebuji pomoct a to nemůže být nějak dlouho, aby bez toho léčení, jo.
Jasně, vy jste chtěl ještě, posledně jste měl takovou nějakou výzvu. Máme na to prostor, máme ještě 20 minut, vy jste vlastně chtěl něco říct ohledně toho, co vláda chystá vlastně na ty léčitele, chtěl jste o tom trošku prohovořit, takže pokud třeba to téma ještě nemáte, nebo máte ho už uzavřeno, tak klidně můžete.
No, já jsem, no, jsem říkal, že vlastně neustále zbytečně dělají intriky, že jo, pochází to o těch lékařů proti těm léčitelům, že jsme špatní a víme lidi a tak dále a zakazují nám různý věci a hlavně, jak jsem říkal, že nesmíme říkat, mají úplně hrůzu z toho, když řekneme, že budeme léčit, léčivý, vyléčit, jo, to je úplně hrůza je jímá z toho, jo, proto nám to zakazují pod velkými testy, pod velkými pokutami, aby jsme říkali léčivý léčit, jo. No, že se dělají nároky vlastně, že je tou chemií, vlastně těmi jedy, jo, že to je jako lepší než ty byliny, jo. Takže mají úplně hrůzu z toho, když řekneme, když si napíšu léčitel, no, na to, na nějakou, protože by se mohli vyléčit, ty lidi by tam chodili, že jo. No, to je jak nějaký zaklínadlo, kdyby jsem řekl, jo, mají z toho úplně hrůzu. A jsou za to velký pokuty. A jsem říkal, že my jsme český národ, je národ bylinkářů. Od jak živa tisíce let jsme používali byliny a oni nám říkali zakazují a říkají, že ty byliny nejsou léčivý, jako, jakým právem, jako, jak dlouho se tady to, jak se to necháme dlouho líbit tady to. Je to jenom kvůli těm výdělkům, že jo, aby lidi kupovali léky jedovatý. No, takže neustále intrikují a ukazují televizi proti léčitelům různý věci a já jsem říkal, že jak to nás naštvou, tak se domluvíme s léčiteli a budeme, uděláme rozhovory třeba na YouTubeku s lidmi, jaký mají resty ta medicína, jo, kde opravdu se dopouští různých přestupků, co moji klienti říkají a budeme to taky zveřejňovat. Aby bylo vidět, kdo tady vlastně zabíjí nebo narušuje zdraví lidem, jo? Jestli to jsou teda ve větší případě ty léčitelé nebo ty doktoři. Takže já to už dělám 19 let a léčil jsem v 278 městech v České republice, tak mám docela přehled o těch nemocnicích a o chování těch doktorů. a říkám, že většina těch lékařů se nechovají hezky. A nejenom lékaři, ale ty sestry, kteří tam s tím dělají. Jo? Že přece to, že je to lékař, tak by se mohl chovat, ale hezky ne. Jsou většinou jsou nafoukaný, arrogantní, protivní. Jako, jo? Jejich povinností je, když jde člověk na operaci, tak aby za váma přišel a všechno vám vysvětlil. Dneska už to vůbec nedělá většina těch doktorů. A když se budete zeptat, tak ještě je protivné, jo? Za to, že si vůbec dovolíte se ho zeptat, toho doktora. Jo? Takže v těch jejich školách by je měli učit nejenom tu praxi ty doktořiny, ale měli by je taky naučit, jak se správně chovat ke klientovi. Protože, co je pravda, že většina lidí už jsou naštvaný na ty doktory, na to jejich chování, jak se chovají arrogantně. A spousta lidí říká, že už tam chodit nebudu. Těm doktorům. Začíná to být víc a víc, jo. Těch lidí, kteří nechtějí chodit doktorovi. A protože stát nadržuje těm doktorům, že třeba člověk nechce, když třeba řeknu warfarin, vlastně jít na krysy, že jo, dávají těm řadí krev, protože to je levný, tak to všem cpou, ale to není moc dobrá látka pro člověka. A když ten člověk to nechce, tak mu nevyhoví. Řeknu, ne, nic takovýho. Jo. Ne, to nebýdou stříc a to je protivný. Dělají, jako by to dávali ze svý kapsy. Lidi si tady pracují vlastně celý život pro ten stát, a pak ani mu nedají nějaký jiný lék, jo. Takže a ta vláda nad nima drží ochranou ruku v tom, že když dneska odmítnete nějaký léky nebo něco, tak oni vás můžou vypsat, jo, z té léčby. Takže spousta těch lidí musí lhát tomu doktorovi, ale ty prášky zázil třeba do záchodu a pak řeknou, že je brali, jo, protože jsou protivní, jo, nebo by je vypsali z té léčby. No a tady to už musí skončit, jo. Já mám třeba klientku a dneska oni mám to řeknou normálně, jako ale zbývají vám tak 6 neděl života, jo. Tak si všechno pobalte tady a domluvte se a to počítejte tak 6 neděl. Víte co, oni tady letím vlastně toho člověka na programu a ten člověk opravdu umře, jo. A jeden byl ještě tak drzej, ten doktor, když ta žena odcházela z té ordinace, že ji už sahla na kliku, tak on říkal, jo, a dobrá rada od lékaře, dárky k Vánocům už nebalte. Chápete to, že jak je to jako hrozný, arrogantní. Takže
co mě nechce věřit, že to někdo udělá.
No, to byste se divil, jako. To já se všim dnes a denně, jak ti lidi naříkají, jak se k tím chovají ti doktoři, jak tím právem, jako, co. Tak kdybych tam byl já, tak mu hned to si nechám líbit, tak, jo, zvýším hlas na něho a ať není drze, jako. Jo, že jsou drzí, arrogantní a lidi se bojí, že jo. Krčí se před nima, říkám, ale je zapotřebí, když se vám nelíbí o chování, tak abyste mu to řekli, tomu doktorovi, aby nebyl drzej.
No, já si vždycky myslím, že ten doktor, nebo vůbec, jako kdyby ti lidi, kteří se chcou povyšovat, a spojují to se vzděláním, jo? Ať jsou to učitelé nebo doktoři, nebo prostě někdo, no, kdo zastává třeba i nějaký významný post, tak by měl svědčit nejdříve svým chováním. A dřív to takhle bylo, jo? Že pan prostě doktor, pan farář, pan řídící byli i morální hodnoty a morální cnosti měli a ty lidi si nemohli dovolit třeba přijít do nějakého průšvihu nebo nějak selhat, protože oni v té dané třeba obci nebo městě platili jako nedotknutelná morální hodnota. Prostě ten člověk nesměl zklamat, jo, a dneska je to spíš opačně, no.
No, já mám spoustu přátel těch lékařů, kteří jsou fakt, to jsou dobrý lidi, mají dobrý srdce, ale ono záleží, když to bylo dítě, jestli mělo rádo třeba lidi a zvířata rostliny, tak to je potom dobrý doktor. Ale spousta tady těch doktorů, máma s tátou byli inženýři anebo architekt a chtějí mít doktůrka, že jo, a ten se to potom takhle dopadá, jo. Se povyšuje na ty lidi, jo. Přece, když je člověk nemocný, tak potřebuje pohladit, pozbudit, hezký slovo, naději mu dát, ne? A ne, aby odsekával, aby byl protivný nebo zlej. Jde na to zvědavé, jako.
Proto se někdy říká, že ta naděje umírá poslední. Mám tady jeden dotaz na vás. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Davidka na léčení koloidním stříbrem, houbou, březovníkem nebo lišejníkem, jo? Sice mohu napsat ten pán k čemu teoreticky nebo na léčení čeho, ale ten dotaz je tak strašně obecný. Nevím, vy jste sice říkal, že blinkař nejste.
No, to je právě, já nejsem blinkář, já jsem biotronik, takže, ale vím, že koloidní stříbro funguje, akorát, že se říká, že po něm člověk může zešednout, jo? Že, jako, že má potom třeba tváře, má šedivý, jo, nebo kůži.
Jo, ono prý skutečně není koloidní stříbro jako koloidní stříbro, tam skutečně na té velikosti vlastně té molekuly nebo toho atomu záleží a já uvažuji houbu březovníkem teoreticky nebo lišejníkem, to bych řekl pravdu, já jsem kdysi dělal homeopatii, ale tohleto mi konkrétně většinou jsem používal ty latinské názvy, takže pokud ten dotyčný, tak by ten dotaz třeba teoreticky mohl položit trošičku obsáhlej, nebo aspoň by mohl říct, k čemu teda to používá a nejenom takhle obecně. A nebo nám zavolejte klidně, no, máme ještě na to zhruba 13-14 minut.
Já jako nemám s tím zkušenosti, jo, říkám, nejsem blinkář, já léčím energii, takže to fakt nevím, jo, tady to. Ale chtěl jsem ještě se k těm doktorům vrátit zpátky, že jsem slyšel, že nějaká paní, myslím, že i ve vašem pořadu, mluvila o mamografu a že jí za to jako dávají k soudu, jo, za to, že uveřejnila, říkala, že to je nebezpečný a tak, jako jo. Já můžu říct z vlastní zkušenosti, že jsem viděl už hodně případů, kdy na základě toho ozáření vlastně to ublížilo těm ženám a viděl jsem i to, že tím, že jim zmačí prso, tak taky jim bylo ublíženo, jo. A další věc jsem chtěl teda ještě říct lidem, aby věděli, že nevím teď, jak je to dlouho, je to asi možná takových 5 let, tak je lékařskou komorou schválený takzvaný elektroimpedanční mamograf, který už není, už tam není to záření nebezpečný, ale je to takový počítačový, jo, kdy se to prso objede takovým strojkem a je to vidět z počítači, takže už se to nemačká a není tam to vyzařování, takže aby to lidi věděli, že pokud chtějí ten mamograf, takže si můžou dojít na tady ten schválený nový mamograf, kdy ti, co s tím pracují, tak právě tam píšou, že, nebo říkají, že ten starý mamograf najde už, když je rakovina, ale tady ten nový typ, že ještě najde ještě předtím, ještě rakovina, už jenom třeba tady v tom je to dobrý, jo. Takže tohle to by měli ty lidi vědět, jo, že ať si vyberou, jestli chtějí chodit na ten starý, já neříkám nikomu, ať tam nechodí, pojďte si kam chcete, jo, jenom abyste věděli, že je teďka ještě nová možnost tady toho nového druhu mamografu. No ale vidíte, jaký jsou, že ta paní vlastně řekne o tom, co je pravda vlastně, to vyzařování z toho je hrozný, že jo, a oni dají k soudu, jo, tak tady vidíte, jak se chová, jo.
Tak ono, když se dneska podíváte, jdete na jakýkoliv zákrok, stačí, když třeba, nevím, jdete někdy k zubaři a podobně, tak podepisujete spoustu lejster, kterým má vlastně, jako kdyby snímáte z toho lékaře veškerou odpovědnost za to, že by třeba mohl pochybit, nebo že by prostě se vám něco mohlo stát, nebo když užíváte nějaký preparát, tak není ani dobré číst třeba ty vedlejší účinky, které ten daný preparát prostě na vás má, protože to je úplně, to jsou šílené věci a to je většinou obrovský elaborát, který vám řekne, že když sníte tenhle prášek, tak můžete mít, já nevím, od vedlejší účinku takových až po úplně, prostě po smrt, jo? To je neuvěřitelné.
To je, jak říkáte teďka, tak to je taky problém vlastně, jo, nebo slyším neustále od těch mých klientů, že ukáže, pane doktore, tady má tady ty vedlejší účinky, ale ne, No a to, na to se vůbec nedívejte, prostě je to zahoďte to. No protože ten doktor to taky nečte, že jo. On to nečte, že on tomu nerozumí. On může rozumět tý profesi, že v tom může být dobrý, ale určitě neví, co s čím má pořádně namíchat, jo. A to tak ještě maximálně zachrání magistra v lékárně, která řekne, ježišmane, to brát nesmíte tady tě dva, to by vám prostě třeba celky v očích, jo. A to ještě může zachránit někdo v lékárně. No. Ale to jsem taky zjistil vlastně, že oni to neví, jo, co s čím mají míchat, jo. A tvrdí, zahoďte to, no to se nedívejte. No protože, když to týkat nebudeš, něco tam praskne v očích, nebo něco se stane, že jo.
No možná, že někdy právě tohle to byla taková zpětná vazba, že ten lékař, když něco naordinoval, tak potom ten pan lékárník, který měl vlastně, byl to chemik většinou a tento složení a dejme tomu ty kontraindikace ještě byl schopný třeba zachytit, pokud ten doktor to špatně nějak prostě naordinoval. A v současné době už vlastně vám ty preparaty, prostě přijdete, dostanete dneska už, dostanete recept a přijdete a v té lékárně to na vás vyplivne, za chvilku tam budou automaty, šoupnete tam nějaký kód a vypadnou vám prášky, zaplatíte je, prostě nějaká indikace, kontraindikace, tam nikdo řešit ani nebude.
No, jasný. A ona, i celková ta medicína, tam je největší průšvih, že oni neléčí tu příčinu, ale léčí jenom ten důsledek, že jo. To je úplně na tom to nejhorší. No. No, třeba mi klienti řeknou, já mám ale známou doktorku, ona je hodná. Říkám, no ona být hodná může, ale nemůže vám pomoct ve vašem případě, protože když je to třeba kůže, jo, přišla, že má ekzem, no a ten doktor se bude zabývat jenom tou kůží, že jo, přitom to všechno pochází z břišla, je to střevo, játra, ledviny, a plíce, jo, to je hlavně, to se musí vyčistit. A když ta doktorka, co má ta kožní, tady tomu se nebude věnovat a bude jenom tý kůži, tak ji nemůže pomoct, i když je hodná, jako, jo. To je ten problém právě, no. Tam je z tý medicíny nejlepší oblast, říká zlatý řez, tak to je nejlepší, ta chirurgie, ortopedie, tam jsou fakt machři, že to mají z doby vlastně válek, kdy byly bodný, střelný, sečný zbraně, tak vlastně i v těch stavech, kteří museli na tom poli přímo někde, tak oni získali velké zkušenosti. Jo? Tak to jsou jako
nejlepší. Já jsem taky říkal, že ta invazivní chirurgie vlastně je taková jedna z věcí, kde prostě pokud si někdo zlomí nohu, tak já nevím, zkuste energeticky na to působit, abyste prostě, aby ty kosti takhle rychle srostly. I když jsou třeba známy případy z minulosti, kdy třeba lidem dorůstaly určité orgány, jako ono, co si budeme říkat, naše příroda, jako toho není daleka, protože třeba i štěrkám, když přijdou, když někdy je chytnete za ten ocas, oni ho pustí, tak jim ten ocas doroste a to ve své podstatě je to jenom buněčná funkce nebo určitá genetická funkce, která umožňuje vlastně dorůst ten orgán. A dneska, co si budeme říkat, podle mě ta léčba, která se dělá těmi, jak se jmenují ty buňky, které jsou vlastně, se odebírají z té pašíkové krve. Tak ve své podstatě oni jsou schopni se přetransformovat do jakékoliv buňky. No, a i se dokonce pěstují dneska nové orgány a podobné věci, jako tenhle směr medicíny jde jako dopředu, ale opravdu je to, mně to vždycky přijde, že to je takový krok po tom, co to tělo kdysi dávno, nebo možná jsme na to zapomněli, ale bylo schopno udělat i samo.
Jo. No, ale aby vám nerost ještě ocásek, jo, nějaký. No. Protože ještě s tím experimentoval, ale jinak zbývají nějaký 20 roky toho zla vlastně na tom světě. My už jsme v tom konci vlastně, kdy už zažíváme, teď už vidíte, ta Evropská unie už sundala tu masku, jo, že nám ukazuje jasně, jak to s náma myslí, že jsme jí ukradený, jo, a teď to zlo, ty síly, vlastně ty démonské síly, které tady vládnou, tak už ví, že je konec a začínají dělat hrozně velký zlé, že jo. Takže my už opravdu jdeme do toho konce. Ale potom, až to všechno tady se to vyčistí a to, tak my opravdu, to bude i tak, že když někdo si třeba přijde o nohu, tak mu doroste, jo. Mm-hmm. My jenom potřebujeme mít víc síly. A my tu sílu potom získáme, že ta noha nebo oko, to je jedno cokoliv, tak všechno zroste, i zuby. Jsou 5, 6, 7, 10, 20 zuby, neustále to bude růst, jo. To nás čeká tady to. Právě ten Kristus, když chodil po světě, tak on nám ukázal, v malém množství ukázal, jak to bude v té nové zemi, jo. Na té nové zemi. On nám v malém to ukázal, že namnožil těch 10 bochníků chleba měl, že jo, 7 rybek a namnožilo to pro 8 tisíc lidí, jo, nebo že z vody udělal víno, nebo že slepej, hluchej, že okamžitě vstali a chodili, že i mrtvej Lazar 3,5 dne byl mrtvý a ono zkřísil. Takže on nám v malým ukázal, jaký velký divy budou v té nový zemi, která nás čeká. Takže opravdu my už jdeme do toho konce, že teďka to bude malinko nějaký to soužení, jo, zlobení, trápení, ale víme, že už jdeme do toho konce. A pak už bude dobře.
A musíme si to nějak zasloužit, nebo skutečně prostě už jsme se tak natrápili a všichni prostě byli tím životem tak proliskáni, že skutečně postoupíme všichni. Co myslíte?
No, ono to je, že vlastně všichni jsme udělali velký chyby a jakoby do té nové země by se nemohl dostat nikdo, kdyby ten Kristus za nás nepoložil ten život, jo? Vlastně tím, protože vy si ten život na tým, v tom novém světě nemůžete zasloužit vaším chováním, ale je to vlastně dar, jo? Je to dar od Boha, skrze Krista, že položil ten život za všechny lidi na světě. Takže jinak si to nemůžete vysloužit, jo? Je to dar, který vám je nabízený.
No.
Nejde si vysloužit. No. Takže to opravdu zbývá už jenom málo a už bude dobře na světě.
No, já jsem spoustu takových věcí, oni byli tady, jako byl tady Kristus, ten velký příklad, ale bylo tady třeba spousta takových lidí, takových malých dušiček, o kterých se moc neví třeba, kteří přinášeli podobné oběti a mluvili o podobných věcech. A já si pamatuju, že jedna z nich, když jsem kdysi zpívával prostě ve schole, tak se jmenovala Anička Zelíková a já vždycky jsem chodil a říkám, tuhle knížku bych nechtěl nikdy dostat a jak to vždycky bývá, tak jsem ji dostal. Ona byla někde z Napajedel a tam ona se taky obětovala za nenarozené dítě, za potrat. A ona žila svým normálním životem a vždycky po nocích prostě měla obrovské bolesti a nakonec umřela takovou celkem mučenickou smrtí. A já si myslím, že to je asi vrchol toho života, vlastně jako kdyby oběť ve skrytosti za něco, za nějaký ideál, prostě položit ten život nebo obětovat se. A teď z toho pořadu, který jsme odvyslali, je otázka, co to vlastně je obětovat se, protože vy jste sám říkal, že kdyby ti lidi věděli, do čeho vlastně se vracejí, takže by tady nikdo nechtěl být na tomhle světě, proto možná je nám to odňato i o tom něco vidět.
No, to jo, protože ty nejbolestivější zkušenosti jsou pro ty duši ty nejlepší, jako jo. No. Takže by se člověku nechtěl do toho. Kdyby to znal, že jo?
No jasně. Já si myslím, že... Já jsem kdysi viděl takový krásný film. Jmenoval se to... Vím, že to byl Chico Xavier a teď tam byla naše... Nemůžu se vzpomínat na ten film, ale je to někde na YouTube, myslím, je to překlad ze španělštiny, protože on to je někde z Jižní Ameriky. A ten člověk za ten svůj život napsal, myslím, přes 500 knih, měl toho duchovního poradce a tam, jak když jste mluvil na začátku o tom, jak to vypadá tam prostě na té druhé straně, tak jsem si, ježišmanko, teďka nám někdo volá na konci, tak já ho vezmu do vyslání ještě.
No.
Dobrý večer, jste ve vyslání, tak pojďte.
Dobrý večer, tady Naděja, já jenom, že najednou neslyšíme, není zvuk, tak nevím, jestli už vám to někdo řekl, nebo jestli to u mě,
Tak to bude spíš u vás teda.
Jako z ničeho nic najednou přestali to zvuk. Dobře.
Mm-hmm. Ono ten internet asi bude hodně přetom, no. bude fakt jako přetížený, protože spousta lidí je doma. Tak uvidíme, ale my stejně končíme. Tak děkujeme za děkuji, pěkný den.
Ani to je proto, že jako je třeba vysílání pro hluchoněmí, tak my jsme vlastně udělali poslední minuty pro telepaty.
Jasně. Jo? Ano, 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 ano. Takže, přátelé, my tady máme konec dnešního pořadu, máme po 9. hodině, my budeme muset předávat. Já moc krát děkuju panu Davidkovi a určitě domluvíme po vysílání další pořady. Budeme se snažit vás oslovovat častěji a přinášet vám zajímavé zprávy, které právě tento významný český léčitel přináší. A budeme si přát, aby jsme prozřeli a aby jsme do té země vstoupili společně. Takže já moc krát děkuju, přeju krásný dobrý večer a předám vysílání dál. Takže přátelé, mějte se krásně, poslouchejte dál Svobodný vysílač po nás ze studio Kadaň. Takže já poprosím našeho hosta, aby se s vámi taky rozloučil a předám vysílání. Děkuju.
Ano, já se loučím s posluchači vašeho rádia a s oblíkými slovy, na světě je krásně, ale záleží, s tím prožijete. Mějte se hezky a budu se těšit na vás příště, na shledanou.
Tak jo, dobrou noc, přátelé.